Areena.
Tästä lainasta tuli kans niin kuin aggressiivinen nainen. Ehkä mä koen, että sitä ei naisilta hyväksytä. Että miesten aggressio tai poikien aggressio hyväksytään helpommin, koska pojat on poikia. Tämä perinteinen selitys. Mutta että tyttöjen täytyy olla kilttejä ja kuuliaisia. Ja jos sen yhdistää vielä äitiyteen, niin silloinhan me saadaan niin kuin jotakin. Kuinka kiukseksi mä saan sen hahmon paisutettua niin, että se kuitenkin olisi uskottava? Laina ei osaa enää mitään. Ei vaieta eikä itkeä, ei alistua tai kaivata hiljaa. Ainoa, minkä hän enää osaa, on huutaa ja kirota. Kärsivät lehmät ja loppuun ajetut hevosetkin lopulta ammutaan säälistä, mutta hänen täytyy elää läpi jokainen eilistä muistuttava päivä.
Tommi Kinnunen, kohta puhutaan Lainan persoonasta lisää. Mutta minkä takia kirjailija itse valitsee tämän kohdan?
Tämä oikeastaan kuvaa aika hyvin sitä tilannetta, missä Laina on. Eli ihminen on jumissa omien ajatusten kanssa ja hän ei pääse niistä yli, mutta ne ajatukset on myöskin sellaisia, että niistä ei saa yhteiskunnassa keskustella. Sen takia tämä mun mielestä sopii hyvin.
Pidätkö tämmöistä kirjoituspäiväkirjaa, muistatko missä kohti tätä projektia on syntynyt tämä lause?
Tämä tuli aika lailla alkuvaiheessa. Itse asiassa tämä tuli niin kuin ihan pelkästään tämä pätkä, ja sitten myöhemmin mä niin kuin kirjoittelin sen ympärille kokonaisen luvun. Mutta tämä on selvästikin niin kuin ohjannut siihen, että minkälainen tästä kirjasta lähti tulemaan.
Tässä lyhyt esittely romaanista. Tommi Kinnusen romaani Kaarna sijoittuu osin samoille seutuville kuin hänen esikoisteoksensa Neljäntien risteys, joka jopa mainitaan uudessa kirjassa, ei kuitenkaan kirjan nimenä, vaan merkittävänä tienhaarana paikallisille ihmisille. Tarinan keskiössä on sairaalassa viimeisiä päiviä viettävä Laina ja myös Lainan jo keski-ikäiset lapset, jotka ovat kokoontuneet yhteen viettääkseen äidin viimeiset päivät yhdessä. Edessä odottavia hautajaisia järjestellen ja menneitä muistellen. Lainan lasten muistot lapsuudesta eivät vain ole kovin auvoisia. Lukijasta alkaa tuntua, että Laina on ollut äiti ilman äidin vaistoja. Mutta pikkuhiljaa lukijalle selviää, että Lainan kylmyyteen tai omituiseen käytökseen on syynsä, jotka liittyvät neuvostopartisaanien tekemiin hyökkäyksiin suomalaiskyliin jatkosodan aikana. Tommi Kinnunen, voisi sanoa, että taas tämmöinen ehkä vähän vaiettu isohko aihe sulla tässä käsillä. Missäs on Kaarnan juuret?
Kaarnan juuret on itse asiassa lukijapalautteessa. Mä sain eräältä lukijalta sähköpostia koskien edellistä romaania Pimeitä kuita, kun siinä tämä vanha opettaja kommentoi opettamiensa lasten koteja, että vanhemmat on vielä sodasta niin traumatisoituneet, että se näkyy sitten siinä, miten ne suhtautuu lapsiinsa ja esimerkiksi väkivalta on hyvinkin yleistä. Ja tämä lukija kiitti tästä kohdasta ja kertoi vähän niin kuin omaa lapsuuttaan jälleenrakennuksen aikana. Ja mainitsi siinä kirjeessä, että oma äiti oli niin väsynyt, ettei jaksanut rakastaa. Ja tämähän tietenkin mua niin kuin isänä kiinnosti, että mikä on se tilanne, että huoltaja on niin poikki, että ei kykene vaan niin kuin rakastamaan omia lapsiaan. Ja se jäi jotenkin niin kuin itämään mun mieleeni. Ja siihen alkoi sitten yhdistyä se, että kun mä nyt olen sieltä Kuusamosta kotoisin, ja mä lapsuuteni, varhaislapsuuden ennen koulua, niin mä hyvinkin paljon olin siis oman isoäitini seurassa, joka asui meillä samassa talossa. Ja mummu aina puhui näistä partisaani-iskuista. Ne oli jotenkin vaan jäänyt mulla niin kuin ajatuksiin. Kyllähän niistä niin kuin siellä itärajalla puhutaan kovastikin, mutta eihän niitä niin kuin Suomen tasolla oikeastaan.
Eikä koulussa opeteta.
Eikä koulussakaan niitä ole mainittu ainakaan siihen aikaan. Mutta heti paikalla, kun Neuvostoliitto kaatui, niin sittenhän alkoi tulla partisaanien uhrien muistomerkkejä. Ja kun mä luin sitten Veikko Erkkilän tällaista teosta kuin Kello 4 Moskovan aikaan, hänhän on tutkinut nimenomaan näitä partisaani-iskuja. Ja sieltä mä löysin tällaisen kiinnostavan jutun, että Neuvostoliitto heti toisen maailmansodan jälkeen se kielsi tehneensä tällaisia iskuja. Ja Suomi ei oikeastaan voinut tehdä mitään, häviäjäasemassa ei oikein sitten huudella. Ja se vaikutti muun muassa siihen, että Suomi vaati vankileireiltä kaikki sotilaansa takaisin ja sai, oliko se nyt 50 56 vai 58, kun vielä viimeinenkin sieltä vapautettiin. Mutta partisaani-iskuissa kadonneita naisia, niiden perään ei edes kyselty. Ja tämä oli mun mielestä aika hurjaa tämmöistä niin kuin Suomen naisten historiaa, sotahistoriaa, josta ei ole ihan hirveästi puhuttu.
No sitten herää kysymys siitä, että kun me tiedämme, että monesti ainakin sodan nähneillä sukupolvilla, mutta monesti muutenkin tuntuu vanhemmilla ihmisillä, on vähän semmoinen vaikenemisen kulttuuri. Vaikeista asioista, vanhoista asioista ei mielellään puhuta, ja etenkin jos siellä on jotakin salaisuuksia tai jotakin semmoista negatiivista, joka koetaan liian rasittavaksi tai pelottavaksi. Minkälaisia keskusteluja sä oot käynyt ihmisten kanssa? Ovatko niin kuin he valmiita avautumaan ja kertomaan näistä vanhoista asioista?
No, nyt täytyy sanoa, että kiitos Veikko Erkkilälle. Hänhän on niin kuin hyvin tarkkaan dokumentoinut näitä. Partisaani-iskujen kohteeksi joutuneita naisia mä en ole enää tavoittanut yhtään. Että alkaa olla jo sen verran vanhaa ikäpolvea, että joko on haudan levossa tai sitten jo niin vanha, ettei kauheasti keskustelusta ole tullut mitään. Tämä on niin kuin jännä, että siitä miesten historiasta, toki niin kuin moni mies vaikeni omista sotakokemuksistaan, kärsi mielessään ja yritti vaikkapa alkoholin käytöllä sitten saada oloaan paremmaksi, mutta miehillä oli kuitenkin mahdollisuus keskustella siitä. Onhan, kuinkahan monta osaa on kansataistelimiehet muistelevat sarjassa, niitä on aika paljon, mutta se, joka mua on nyt alkanut kiinnostaa, on se, että kuinka vähän naisilla olikin sitten mahdollisuutta keskustella asioista. Että onhan esimerkiksi rintamanaisten järjestöt ja muut, mutta nekin on keskittyneet niin kuin kunnioittamaan kaatuneiden miesten muistoa. Että se niin kuin naisten oma sotakokemus tuntuu jääneen aika lailla unholaan.
Erottaako kirjailija omassa tekstissään sitten sen kohdan, että missä kohti sä oot lukenut jonkun tiedon, niin missä kohti sä jatkat sitä omalla mielikuvituksella, vai onko se hyvin häilyvää se raja?
Se on hyvin häilyvää, koska tämä samoin kuin ei kertonut katu, vaan se on niin kuin sellaista tarinaa, että näistä ei vaan löydy arkistotietoja tai kertojia. Ja kaupan päälle, kun mä kirjoitan kirjaa, niin mä en osaa lähteä niin kuin A-pisteestä ja jatkaa siihen B, vaan mä kirjoitan semmoista epämääräistä tilkkutäkkiä ja sitten jossain kohtaa sille, oho, tästä alkaakin tulla kokonaisuus. Niin en osaa niin kuin sanoa, että tässä kohtaa olisi niin kuin, vaikutuksia, mutta että kyllä siellä on. Että nämä mainitsemani Erkkilän teokset ja sitten mä sain hurjan paljon apua Turun yliopistollisen keskussairaalan tutkija Katja Kerolta. Hän vetää tällaista, tai hän on mukana tällaisessa EHYEX-hankkeessa, joka nimenomaan keskittyy niin kuin seksuaalirikosten uhrien niin kuin kuntouttamiseen. Niin hältä on taas saanut paljon tietoa, että miten ihmisen mieli pystyy toimimaan tai millä tapaa tukahdetut muistot joka tapauksessa palaa mieleen.
Tuliko Tommi Kinnunen Kaarnan kanssa jossakin kohti, en voi sanoa kysyä, että ajoitko seinää, mutta tuliko semmoinen kohta, että miten hän tästä ylitse päästään?
Itse asiassa siinä tuli heti alussa. Kun siinä seurataan kahta tarinalinjaa ja kuitenkin haluaa pitää, että siellä on se semmoinen aristotelisen draaman kaari, jossa on sitten se käännekohta. Mutta kun siinä toisessa tarinassa se käännekohta on niin kuin ihan alussa ja loppu on vaan sitten niin kuin seurausta siitä. Ja mä mietin, että mitä mä keksin sille, että koko romaani on niin kuin pikkasen tyhmä, jos se hiertävä asia niin kuin kerrotaan kolmannella sivulla. Tiedätkö, lukisi dekkaria, jossa kerrotaan, että hovimestari on murhaaja ja sitten aletaan niin kuin kertoa sitä lopputarinaa, se on vähän tylsä. Ja sitten niinkin yksinkertainen, että mä yhtenä yönä tajusin, että no munhan täytyy kääntää se toinen tarina päinvastoin. Ja niin tässä toinen tarina menee alusta loppuun, mutta toinen kulkeekin lopusta alkuun, jolloin mä sain taimattua ne käännekohdat suunnilleen samaan kohtaan. Mikä niin kuin pikkusen pelottaa, että onko se hankala hahmottaa. Että niin kuin ymmärtääkö lukija sen tai onko se niin kuin hankala seurata. Toivottavasti se on niin kuin kiinnostava seurata, mutta että mä en tiedä sitä. Omalle tekstille on aina sen verran sokea, että en tiedä, että miltä se niin kuin uuden lukijan silmissä vaikuttaa.
Niin, sä oot sillä tavalla ekonominen kirjoittaja Tommi Kinnunen, että sä et joutunut tästä karsimaan paljon pois, mutta karsitko mitään? Oliko yhtään rönsyjä?
Nyt mä alan miettiä. Neljänteen risteyksestä lähti 3 tai 4 kappaletta. Lopotista kustannustoimittaja riisti multa kokonaisen luvun, mutta mä sain piiloteltua niitä vähän sinne tänne muualle. Ei kertonut katumansa romaanista, lähti muiden naisten semmoiset monologit, ainoastaan Irenet jäi, mutta tästä ei lähtenyt mitään. Tässä on niinku kaikki. Mun kustannustoimittaja Mikko Rouhianen tietää, että hän on ihan turha sanoa mulle koskaan, että no kokeile kirjoittaa, niin katsotaan mitä siitä tulee, koska mä en sellaisen lähde. Mä en kirjoita sellaista, joka on valmista tekstiä. Mä hauduttelen päässäni pitkään, mutta sitten kun mä kirjoitan, niin kyllä siitä tulee niin kuin hyvin pitkälle jo valmista. Totta kai se niin kuin moneen kertaan vielä muokataan, mutta että semmoista raakatekstiä mä en osaa kirjoittaa. Se ei ole vaan mun tapani. Eikö Mika Valtarikin tehnyt niin, että se haudutteli? Se ei muistaakseni kirjoittanut edes muistiinpanoja, vaan sitten kiipesi sinne huvilan ullakolle ja linnoittautui sinne pariksi viikoksi ja kirjoitti täysin valmiin kirjan. Mä olin jossain näyttelyssä nähnyt hänen alkuperäisiä tekstin liuskoja, ja niissä hän ei niin kuin kustannustoimittaja keksinyt mitään korjattavaa, edes pilkkuvirheitä.
Kirjailijoilla on sitten erilaisia kustannustoimittajia, heillä on erilaisia työnjakoja. Mites hygieninen suhde sulla kustannustoimittajan kanssa on?
Mä aina nauran mun kustannustoimittajalle, että hän on semmoinen minimipalautteen mies. Että jos hän vetää niinku tuonne käsikirjoitukseen sivuun viivan, niin siitä mun pitää tulkita, että tämä luku on onnistunut tai tämä kappale on onnistunut. Saan sitten itse pohtia, että mikä siinä on hyvää. Ja sitten jos hän oikein riehaantuu, niin hän kirjoittaa loppuun, että tämä oli ok. Ja sitten pitää tulkita, että oliko siellä huutomerkki vai ei.
Kuuntelet Luomiskertomusta, jossa Tommi Kinnunen kertoo romaanistaan Kaarna. Otetaan tässä kohtaa yksi näyte kirjasta. Tämä on sivulta 162, jossa Laina vanhin lapsi Martti pohtii tilannettaan näin. Puupinon pihka tuoksui vielä huoneessa. Hän tiesi, että talo säilyisi ja sen sisällä kaikki menneet tapahtumat, mutta äidin kuoltua jotakin lakkaisi. Äidin myötä katoaisi syy lähteä kirkonkylältä asti katsomaan, oliko kaikki kunnossa. Hiljalleen piha kasvaisi täyteen männyntaimia, viimeisetkin maalit karisisivat seinistä ja haaltuvat lapsuuden muistot peittyisivät vintiltä valuvaan kostean kutterin puruun. Pian siskotkin katoaisivat takaisin omiin elämiinsä, yhtäkkiä tuntui tukalalta hengittää. Kaikki päättyisi, eikä hänellä olisi enää ketään, ketä kaivata. Ei ketään, jonka kanssa sanoa olevansa samaa verta ja samaa maata. Lukijana yksi asia kanssa, mikä tässä tulee mieleen, on huono omatunto siitä, että meillä kaikilla on sukua jossakin tuolla. Jos nyt ei ihan edellistä sukupolvea, niin muutama sukupolvi taaksepäin. Siellä voi olla elossa olevia sukulaisia. Ja kun miettii tätä maaltamuuton vimmaa, joka on viime vuosikymmeninä ollut, mitä sä itse ajattelet tästä kokonaisuudesta? Koska tässähän on paljon näissä sun muissakin kirjoissa kyllä, mutta tässä ehkä ennen kaikkea vielä, kun täältä etelästä mennään sinne ja halutaan äkkiä lähteä pois.
Mä olen itse suvusta, joka on hyvin sukurakas. Ja mun sisarukset, me pidetään keskenään paljon yhteyttä, mutta mä muistan lapsena myöskin, että kun mä kävin vaikkapa mun mummolassa, niin mun iso enoni ajoi vaimonsa kanssa paikalle ihan vaan tapaamaan meitä kakaria. Joka oli niin kuin lapsesta hurjaa, että niin kuin tuommoinen vanha pariskunta tulee ihan vaan mua katsomaan, ja se tuntui kivalta. Ja kieltämättä sitä tuntee olonsa välillä vähän syylliseksi, että olenko mä niin kuin osannut jatkaa tätä. Että mä sanon, että mä oon sukurakas, mutta näkyykö se millään tapaa niin kuin mun omassa toiminnassa.
Ei ainakaan henkilöhahmoissa välttämättä.
Mutta toi Kuusamo on mulle sellainen paikka, äiti asuu siellä vielä. Paljon meillä ei siellä sukua ole, niin siellä tulee käytyä aivan liian vähän. Ja mä huomaan, että näiden romaanien myötä mä olen alkanut luoda itselleni semmoista niin kuin päänsisäistä Kuusamoa, jolla ei ole välttämättä enää mitään tekemistä niin kuin sen olemassa olevan paikan kanssa, vaan se on semmoinen Tommi Kinnusen ikioma aivojen sisäinen mikrokosmos.
Olet tosiaan päivätyössä opettaja, olet kirjoittamaan vähän erikoisiin aikoihin, niin löytyykö flow-tilaa? Onko semmoinen, että joskus kulkee tosi hyvin tiettyyn aikaan tai tiettynä hetkinä?
Käytännössä mä nykyään kirjoittelen aina viikonloppuisin meidän mökillä. Et mun puolisoni on sellainen, että mä pystyn hältä kysymään mitä tahansa ja hän osaa joko antaa vastauksia tai esittää todella hyviä tarkentavia kysymyksiä. Ja sellaisia, jotka niin kuin avaa mullekin sille, ai totta kai tämä toimii niin kuin tällä lailla, tämä hahmo. Ja sitten hän niin kuin armeliaasti nukahtaa sinne mökin sohvalle noin kello 21. Ja siitä alkaa mun. Mä huomaan, että mä en päivisin osaa kirjoittaa, koska mä olen sen verran visuaalinen ihminen, että mä niin kuin näen kaikki. Mutta että mökillä yöllä pimeässä, se on semmoinen mun olotila, niin semmoinen sensorinen deprivaatio, että ei, niin kuin, ei mitään aistiärsykettä, että ainoastaan tuntee niin kuin villasukat jalassa ja teksti lähtee eteenpäin. Se on itse asiassa todella nautinnollista.
Luonto, hiljaisuus tai oma rauha tuossa. Sä et käytä siis tämmöisiä taustalla olevaa mitään musiikkimattoa tai mitään koskaan kirjoittaessa.
Se riippuu ihan romaanista. Huomaa, että eri teokset tulee eri tavalla. Että pimeissä kuissa vaikutti todella paljon luonto, koska siinä seurataan yksinäistä naista, joka elää niin kuin keskellä umpista metsää, niin siinä käydään hyvin tarkkaan läpi niin kuin vuoden kierto. Taikka kun mä kirjoitin Lopottia, niin silloin mä kuuntelin todella paljon Olavi Virran ja olisi Metrotyttöjen Sinitaivasta. Mutta kun tämä on sellainen romaani, jossa niin kuin nainen yrittää olla ajattelematta menneitä, niin tässä ei ollut mitään, niin kuin, ei mitään musiikkia tai ei mitään luontokokemusta, ei mitään muuta kuin semmoinen päänsisäinen tunnelma. Et ainoa, jota niin kuin tuli sinne kirjoiteltua, on semmoista niin kuin arkipäivän askaretta, koska tämä laina yrittää niin kuin aina karistaa ne niin kuin pahat mielessä vellovat ajatukset tekemällä töitä, joka mun mielestä osittain ehkä Suomessa selittääkin tällaista niin sanottua jälleenrakennuksen ihmettä, että oli pakko keskittyä johonkin, että ei ajattele sitä, minkä on läpikäynyt. Niin kyllä mä luulen, että missään romaanissa ei ole niin paljon lämmitetty tiskivettä kuin tässä.
Kun tämän kirjan taas lukee ja sun kanssa taas keskustelee, että tästä aiheesta oikeasti oli tärkeää myöskin kirjoittaa. Tuliko sulle kirjoittajana sellainen tunne, että nyt on tarina, mikä pitää tuoda julki?
No oli kieltämättä vähän samanlainen olo kuin silloin aikoinaan se ei kertonut Katuvaisen romaanin kanssa, että kuinka paljon on niin kuin sellaista naishistoriaa tai vähemmistöjen historiaa, jota ei ole vielä kerrottu. Että kun tuntuu, että se niin kuin mun näkökulmasta, mä en osaisi kirjoittaa niin kuin miesten tarinaa, koska mä en, siis historiallista tarinaa, koska mä en löytäisi siihen niin kuin välttämättä mitään tulokulmaa, koska sitä on kirjoitettu niin paljon. Mutta on hurja, kuinka paljon on sellaista, mitä ei ole aiemmin, tai mihin en ole minä törmännyt. En tietenkään uskalla väittää, että ei ole kukaan kirjoittanut, mutta että minä en ole ainakaan sattunut törmään.
Nyt tietysti kun miettii näitä sitten lainaa, ei niin miellyttävää, joskin erittäin kovia kokenutta hahmoa, hänen sitten sympaattista poikansa Marttia tai hänen sisaruksiaan. Miten sitten käy kirjailijalle henkilöhahmojen kanssa? Jos niissä kirjoittaa kovin tämmöisiä äkkivääriä, niin ei välttämättä tule ikävä, mutta minkälaisen suhteen Tommi Kinnunen sä loit näin kaaran henkilöhahmoihin?
Mä huomaan, että mua kiinnostaa naisten aggressio. Niin kuin pintissähän Raili on niin kuin hyvinkin välillä väkivaltainen, tai onhan neljänteen risteyksen lahjahan hyvin turhautunut, ja se välillä purkautuu jopa niin kuin aggressiivisena, mutta että tästä lainasta tuli kans niin kuin aggressiivinen nainen. Ehkä mä koen, että se on sellainen, mihin varsinkaan naisia ei niin kuin, no ei tietenkään ketään aggressioon kasvateta, mutta että sitä ei naisilta hyväksytä. Että miesten aggressio tai poikien aggressio hyväksytään helpommin, koska pojat on poikia, tämä perinteinen selitys. Mutta että tyttöjen täytyy olla kilttejä ja kuuliaisia. Ja jos sen yhdistää vielä äitiyteen, niin silloinhan me saadaan niin kuin jotakin. Mutta onhan siis niin kuin väkivaltaisia äitejä kuvattu enemmän. Onhan vaikkapa Solveigin laulussa hyvinkin perinteisestä äidin roolista poikkeava hahmo. Mutta että mä huomaan, että jollain tapaa siinä on joku sellainen, joka mua kiinnostaa.
Sä et pääse rakastumaan se kuitenkaan tähän
hahmoon, vai? En kyllä. Mutta että jotenkin kiinnostaa, että esimerkiksi ei kertonut Katuvaisen romaani Irenistä. Irenistä tuli taas semmoinen ulkopuolinen, vähän passiivinen tarkkailija, koska sekin oli mun mielestä niin kuin kiinnostavaa, että koin, että onkin hauskaa kokeilla, että saaks päähenkilöksi ihmistä, jolla ei olekaan niin kuin tavallaan omaa tahtoa tai joka vaan niin kuin seuraa ja myötäilee. Niin tässä oli myös kiinnostava tämä laina, että kuinka kiukseksi mä saan sen hahmon paisutettua niin, että se kuitenkin olisi uskottava.
Mutta tuleeko se ikävä?
Tulee, koska onhan se nyt tavallaan kiinnostava. Niin, jos nyt ajattelee vaikkapa Romeo ja Juliaa, niin Juliaahan jotenkin järjettömän kiltti, että muistaako sitä edes?
Hän on lapsi vielä.
Niin, no hän on 13-vuotias, mutta et, muistaako sitä hahmoa edes jälkikäteen? Romeohan saa tehdä paljon isompia irtiottoja, niin tässä taas Lainan aviomies on loppujen lopuksi hyvin kiltti, samoin kuin tämä mainitsemasi poika Martti, mutta että nyt nainen saa sitten sen aggressiopaikan. Eli kyllä tavallaan ikävä jää tätä hahmoa. Yleensäkin sen miettiminen, että koska romaani tulee valmiiksi, on mun mielestä hurjan vaikeaa. Että mä en niin kuin kerta kaikkiaan tiedä. Mulla on niin kuin hyvin kummallinen tekotapa, että mä kirjoittelen niin kuin sieltä ja täältä ja tuolta, ja sitten välit mä kirjoitan niin kuin punaisin kirjaimin niin kuin luetteloita, että mitä tässä välissä niin kuin ehkä tapahtuu, mutta yleensä se ei niin kuin mene sinne päinkään, vaan se elää niin kuin ihan omaa elämäänsä. Ja kun mä olen saanut sen jonkun rungon valmiiksi, niin sitten mä alan pedantisti tarkistamaan kaikkia yksityiskohtia. Siis mä rakastan, mä olen sellainen nillittäjä, että mä haluan, että kaikki pitää paikkansa, että tämä voisi niin kuin oikeasti tapahtua. Että tähän aikaan, tähän vuorokauden aikaan täällä päin tapahtui ihan oikeasti tällaista, tai oli saatavilla nämä tuotteet tai muuta vastaavaa. Ja silloin mä käytän niin kuin ihan järjettömien yksityiskohtien tarkistamiseen ihan hirvittävän paljon aikaa. Lukija ei sitä koskaan tule huomaamaan, mutta se on mulle tärkeää. Ja sen jälkeen, kun ne yksityiskohdatkin on paikallaan, niin sitten mä itse kutsun sitä harsimiseksi. Eli sitten mä alan lisäämään jotakin, joka niin kuin toistuu. Tai joku, joka näkyy täällä, niin sitten se 100 sivua myöhemmin muodostuukin tärkeäksi. En tiedä, huomaako lukija sitäkään ollenkaan, mutta se on mulle tärkeää. Eli tavallaan semmoisia motiiveja lisäilen sinne. Mutta sitten mä huomaan, että jossain kohtaa se sitten alkaa mennä vaan sellaiseksi niin kuin hinkkaamiseksi tai kiillottamiseksi. Ja silloin mä aina laitan sitten kustannustoimittajalle sellaisen vienon viestin, sille alkaisikohan tämä olla vähän valmis, kun mä en oikein keksi tähän yhtään mitään. Koska sitten mä saatan niin kuin lähteä jopa omasta mielestä liian pientä yksityiskohtaa hinkkaamaan, tai sitten mä haluankin yhtäkkiä muuttaa kaiken toisinpäin, joka tarkoittaa, että mun pitäisi kirjoittaa se kirja uusiksi. Niin siinä vaiheessa yleensä sitten Mikko ilmoittaa, että eiköhän tämä alkanut olla tässä.
Se tunne. Kun päästään kirjan käsistään. Nyt on Kaarna juuri ilmestynyt. Se tietysti mahtaa olla mahtava fiilis, mutta sitten siihen sekoittuu varmaan muitakin asioita, koska yleensä kirjailijoilla on myöskin joku uusi juttu jo tuloillaan.
Ajatuksen poikasia on mielessä ja nyt alkaa itse asiassa olla. Mulla on aina semmoinen 2-3 kuukautta, niin kuin sitten kun on päästänyt käsistään, niin sellaista en kirjoita ikinä enää yhtään mitään, koska tämä on tylsää. Mutta nyt alkaa taas olla sellainen, että jotakin olisi kivaa kirjoittaa, mutta mulla on 3 tai 4 sellaista niin kuin aihiota. Ja nyt mä olen sellaisessa tilanteessa, että mä en tiedä, että mikä niistä olisi kaikkein kiinnostavin.
Odotatko sä kuulijakirjata taas palautetta?
No itse asiassa, että jos tämä lähti siitä, mutta lähtihän esimerkiksi ei kertonut katuvansa. Se lähti taas niin kuin tällaisesta kriittisestä lukijapalautteesta, joka sanoi, että eikö Kinnusen olisi jo aika kirjoittaa heteromiehen tarina, että täytyykö aina kirjoittaa naisista tai vammaisista tai homoista. Ja silloin mä päätin, että jumalauta, mä kirjoitan kirjaa, jossa on yhtään ainutta miestä. Ja siitä lähti niin kuin toi ei kertonut katuvansa syntymään. Joudun nyt kyllä valitettavasti muutaman miehenkin sinne kirjoittamaan, mutta pääasiallisesti siinä on vaan 5 naista. Että laittakaa mulle minkälaista tahansa palautetta, se voi niin kuin sysätä mua oikeaan suuntaan. Tai sitten väärään suuntaan, en tiedä.